Dobar dan, ovo je program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku najvažnije vesti. Uspostavili smo dobre lične odnose, sada je vreme da pomognemo i bolji život građana, izjavio Tomislav Nikolić na samitu u Ankari. Dačić u Sjedinjenim državama sa američkim potpredsjednikom Josephom Bidenom. Presuda stečajnoj mafiji, Kljajeviću 6,5, Pjevčeviću 9 godina zatvora. Rusija uručila demarš ambasadoru Sjedinjenih država u Moskvi zbog navodnog špijunskog skandala. Sutra prepodne sunčano, poslepodne na oblačenje, temperatura do 29 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte, ko je ruski ekstremista Ilija Gorjačev i otkud on u Beogradu, gde je uhapšen po poternici Rusije za ubistva i druga teška krivična dela, za Radio Slobodna Evropa govori socijalni psiholog Jovan Bajford.
Ilija Gorjačev je prvi put bio u Beogradu 2002. godine i on je bio toliko inspirisan obrazom da je po povratku u Rusiju osnovao ruski obraz, dakle ogranak srpskog obraza u Rusiji. On je čak bio i gost Srpske radikalne stranke u Skupštini Republike Srbije prošle godine.
Čućete i kako Andrićgrad postaje sve sporniji što se tiče vlasničke strukture nakon što je revizor Republike Srpske utvrdio niz nepravilnosti. Slobodan Popović iz Socijaldemokratske partije.
Firma gospodina Kustovce, koja je proglašena 51% vlasnikom čitavog projekta, nije do sad uložila osim osnivačkog uloga ni jedne jedine marke.
Govorimo i o Kanskom festivalu koji počinje danas.
Čast da otvori 66. Kansko okupljanje ima remake velikog Gatsbija u režiji Baza Luhmana.
Najpre vesti, Ognjen Zorić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Lideri Srbije, Bosne i Hercegovine i Turske usaglasili su na samitu u Ankari zajedničku deklaraciju. Na otvaranju samita, kojem prisustvuju predsjednik Turske Abdullah Gul, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović, Bakir Izetbegović i Željko Komšić, Gul je poručio da su lideri balkanskih zemalja pokazali hrabrost i odlučnost da se suoče s prošlošću. Pridajemo veliku važnost odnosima sa Bosnom i Hercegovinom i Srbijom u cilju trajnog mira na Balkanu, rekao je Gul. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da će Srbija uložiti maksimalne napore da intenzivira regionalnu saradnju kako bi jugoistok Evrope bio politički i ekonomski stabilan.
To nas kažu tiha voda bre groni. Naša saradnja je tiha, ali je u usponu, pojačava se iz dana u dan i došlo vreme da sad kad možemo da sedimo otvoreno da kažemo jedni drugima u oči sa čime se slažemo, sa čime ne. Sada je došlo vreme da pomognemo i bolji život svojih građana. Ja se zahvaljujem četvorici svojih današnjih sagovornika što mi se čini da smo konačno uspostavili lično dobre odnose koji mogu samo da budu nešto dobro za građane naših država.
Republika Srpska očekuje od Srbije podršku za njenu politiku, sviđalo se to Srbiji ili ne, kao što Republika Srpska prati politiku Srbije i njene odluke o Kosovu, izjavio je u Beogradu predsjednik ovog BH entiteta Milorad Dodik. Ne izazivam nikoga, to je jasan stav. Od Srbije se očekuje da u regionalnom smislu podrži stavove Republike Srpske i ništa više, rekao je Dodik. Premijer Srbije Ivica Dačić sastaće se danas u Sjedinjenim Američkim Državama s potpredsjednikom SAD Josephom Bidenom i zamenikom američkog državnog sekretara Williamom Burnsom. Specijalni sud u Beogradu izrekao je presudu grupi poznatoj kao stečajna mafija na čelu sa bivšim predsjednikom Trgovinskog suda u Beogradu Goranom Kljajevićem, kome je određena kazna od 6,5 godina zatvora. Na najvišu kaznu osuđen je bivši direktor kreditno-eksportne banke Sekula Pjevčević, koji je dobio 9 godina. Bivši direktor C-marketa Slobodan Radulović i bivši stečajni upravnik preduzeća Rad Miljko Živojinović, koji su u bekstvu, osuđeni su na po 5 godina zatvora. Predstavnici Srbije osporili su pravo na predstavku ratnim vojnim rezervistima podnetu Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu tokom usmene rasprave u drugostepenom postupku. S druge strane, punomoćnici rezervista istakli su tokom javne rasprave da tužitelji traže da imaju jednak tretman sa ostalim rezervistima kojima su dnevnice isplaćene. Ambasador Sjedinjenih Država u Rusiji Michael McFaul javio se Ministarstvu inostranih poslova Ruske Federacije, gde mu je uručen demarš povodom zadržavanja američkog diplomate Ryana Fogla, koga je Ruska federalna služba bezbednosti označila agentom CIA. Ruski bezbednostni zvaničnici saopštili su juče da je na kratko uhapšen treći sekretar američke ambasade Fogel, koji je prerušen nosio posebnu tehničku opremu sa pisanim uputstvima i velikom sumom novca. Fogel je kasnije predat zvaničnicima američke ambasade. Kreml je sa žaljenjem primio vest o novom špijunskom skandalu, izjavio je portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov za agenciju ITAR-TAS. To ne doprinosi budućem procesu jačanja međusobnog poverenja između Rusije i SAD i podizanja naših odnosa na novi nivo, rekao je Peskov. Ministar inostranih poslova Rusije Sergej Lavrov i američki državni sekretar John Kerry tokom susreta u Švedskoj nisu razgovarali o zadržavanju američkog diplomate koga ruska obaveštena služba optužuje za špijunažu. Sergej Lavrov.
Tu temu mi ne obsuždali, John Kerry.
Nismo razgovarali o toj temi. John Kerry je nije iznosio, a ja sam također odlučio da bi to bilo suvišno, budući da je sve već javno i sve je jasno svima.
Po mojemu, sve svim понятно.
Generalna skupština Ujedinjenih nacija glasa o nacrtu rezolucije u kojoj se osuđuju sirijske vlasti i opoziciona sirijska nacionalna koalicija prihvata se kao strana u potencijalnoj političkoj tranziciji. Rusija je protiv rezolucije, čiji su nacrt uradili Katar i druge arapske države.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Ankari je u toku trilateralni predsjednički samit Turska, Srbija, Bosna i Hercegovina, a lideri ovih zemalja usaglasili su zajedničku deklaraciju, javlja Aida Đugom.
U zajedničkoj deklaraciji tri zemlje naglašena je uloga trilateralnih sastanaka kao institucionalnog okvira regionalne saradnje sa naglaskom na saradnju u oblastima ekonomije, kulture i obrazovanja, kao i brojnim drugim oblastima. Turski predsjednik Abdullah Gul.
Trudimo se da našim uzajamnim odnosima ojačamo kako unutrašnju stabilnost i mir, tako i svakako da doprinosemo razvoju regionalnog mira i stabilnosti. I želeli bi da vidimo sve zemlje Balkana pod u euroatlantskim integracijama i instancama, i jer će na taj način se puno stvari automatski i rešiti, bit će puno lakše rešiti sve ono što je možda sada nepremostivo.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić rekao je da bez zajedničkog nastupa mnogih privrednih subjekata sa prostora bivše Jugoslavije teško je stići na velika tržišta.
Potrebno je da se neko usudi da razgovara sa nama u vreme kada mi sami između sebe nismo razgovarali. Ideja je bila tu. Turska, Srbija je prihvatila, Bosna i Hercegovina evo danas potpuno otvoreno, iskreno je u toj ideji da Bosna i Hercegovina, Srbija i Turska sarađuju kako bi, ja mislim, prvenstveno građani Bosne i Hercegovine i Srbije živeli bolje. Turska bi mogla da svojim građanima obezbedi prosperitet i ne upuštajući se previše u odnose između Bosne i Hercegovine i Srbije, ali je ideja dobra.
Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović naglasio je da svaki trilateralni sastanak Srbije, Bosne i Hercegovine i Turske donosi napredak, što pokazuju konkretni rezultati.
Od prvog trilateralnog susreta prije skoro 3 godine, koje su pratile određene kontraverze, došli smo danas do susreta kada istinski kao prijatelji razgovaramo o svim otvorenim pitanjima. Razmijenili smo mišljenja o političkom stanju i konstatovali da su odnosi između tri zemlje politički gledano na vrlo visokom nivou i da imamo prostora da ih još popravljamo.
U deklaraciji se navodi da će sljedeći trilateralni sastanak biti održan 2014. godine u Sarajevu, a pozdravljena je saradnja ministara ekonomije tri zemlje koji su utorak potpisali protokol o formiranju trojnog komiteta za ekonomsku saradnju. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Sve što je međunarodni predstavnik radio na jačanju Bosne i Hercegovine, Republika Srpska će razvaljivati. To je u Beogradu poručio predsjednik tog bosansko-hercegovačkog entiteta Milorad Dodik. On se zapravo osvrnuo na ocenu iz izveštaja koji je Incko pripremio za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-muna, a u kome naglašava stalno prisustvo osporavanja suvereniteta Bosne i Hercegovine od strane političara iz Republike Srpske.
Naravno, mi nismo za Bosnu i Hercegovinu koji im skoči i nikada nećemo pristati. Čim on ode sve što uradio o jačanju Bosne i Hercegovine, mi ćemo razvaljivati. To je definitivno jasno. Bosna i Hercegovina koju mi možemo da prihvatimo je isključivo Bosna i Hercegovina definisana Daytonom, slovom Daytona i ovlaštenja koje Bosna i Hercegovina ima. Nas druga Bosna ne interesuje. Prema tome, ako je to jeres, ako je to retrogradna politika, u redu, to je njegov problem.
Naglasio je Milorad Dodik, pošto je u Beogradu održao uvodno 50 minuta dugo izlaganje na skupu Republika Srbija i Republika Srpska, stari i novi politički izazovi. Na Dodikovo konstantno osporavanje države Bosne i Hercegovine učesnici skupa su odgovorili aplauzom i ponavljanjem konstatacije o nužnosti objedinjavanja srpskog naroda. Sam Dodik izneo je da politike Srbije i Republike Srpske moraju biti kompatibilne, bez međusobnih opstrukcija. Posebno insistira na tome da Srbija aktivira svoja prava koja joj kao garantu Dejtonskog sporazuma stoje na raspolaganju u okviru Saveta za sprovođenje mira u Bosni i Hercegovini.
Republika Srpska apsolutno ne smatra svojim pravom da se miješa u političko odlučivanje ovdje u Srbiji. Odluke državnih organa Srbije, svidu se nama ili ne, moraju i jesu uvijek prihvaćene. Ali isto tako, Republika Srpska o Srbiji očekuje da je podrži u njenom političkom konceptu. Svidilo se to Srbije ili ne. Srbija ne može u ovom trenutku i u budućnosti da preuzme ulogu definisanja odnosa u Bosni i Hercegovini, ali je značajno zakasnio u tom. I od početka nije se afirmisalo kao tako. I ono što se očekuje što se tiče pitanja u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, očekuje se da u regionalnom smislu Srbija podrži stavove Republike Srpske, ništa više. Ako to bez oklijevanja čini Turska i više od toga, čak učestvuje u kreiranju tih stavova, onda u najmanju ruku ne očekujemo jednu stvar, a to da jedna od tema evropske integracije Srbije bude Republika Srpska. Neko će reći da evo Dodik pomalo nešto izaziva neku, ne, ja mislim da ovo jasno stavio.
Rekao je Dodik pod krovom Instituta za međunarodnu politiku i privredu, gdje je bio prisutan kao visoko rangirani gost iz susjedstva, a da niko od visokih državnih funkcionera Srbije nije bio prisutan na istom mjestu. Stav vlade Srbije iznao je saradnik Ministarstva prosvete Jovan Božić. Pozivajući na ideje o duhovnom ujedinjenju Srba, on je podvukao kako je tako nešto neophodno zbog okolnosti koje je ovako opisao.
Srpski narod danas živi u dve male države, u susjednim državama, u rasejanju i u izbjegličkim kampovima. Republika Srbija već više od dve decenije nije zaokružena kao državna cjelina, jer je u toku još jedan od niza dezintegracionih procesa i oduzimanje njenog primarnog, duhovnog i teritorijalnog dela, Kosova i Metohije. A u vezi Republike Srpske sve su izrazitije tendencije i pritisci koje narušavaju njenu stabilnost, kojima se zagovara ukidanje Dejtonskog sporazuma i njeno utapanje u Bosansku ili preciznije Bošnjačku federaciju.
Jovan Božić. Kako Turska podržava bošnjačku stranu u Bosni i Hercegovini, tako bi bilo logično i da Srbija podržava Republiku Srpsku, prokomentarisao je Dodikov nastup orijentolog i nekadašnji ambasador u Turskoj Darko Tanasković. Pitali smo ga da li bi logičnije bilo da sve strane koje su zainteresovane za prilike u Bosni i Hercegovini podržavaju opstanak te zemlje kao međunarodno priznate države i članice Ujedinjenih nacija.
Je li to retoričko pitanje ili me ozbiljno pitate? Ja ga shvatam kao retoričko pitanje. Ja smatram da se Bosna i Hercegovina može održati jedino ukoliko se njoj pristupi pošteno, odgovorno i uz uvažavanje interesa svih triju konstitutivnih naroda i dvaju entiteta. A to znači zalagati se za onaj stepen zajedništva na nivou Bosne i Hercegovine koji je održiv, a ne forsirati nešto što zapravo nije u interesu Bosne i Hercegovine, ona ne može opstati ukoliko se forsira bilo koja od onih ekstremnih opcija ili nekakva eventualno secesionistička opcija bilo kojeg entiteta, ili pak insistiranje na toj funkcionalizaciji, nasilnoj centralizaciji Bosne i Hercegovine.
Rekao je Darko Tanasković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Uspostavili smo dobre lične odnose, sada je vrijeme da pomognemo i bolje život građana, izjavio Tomislav Nikolić na samitu u Ankari, Dačić u Sjedinjenim Državama sa američkim potpredsjednikom Josephom Bidenom. Presuda stečajnoj mafiji, Kljajeviću 6,5, Pjevčeviću 9 godina zatvora. Rusija uručila demarš ambasadoru Sjedinjenih Država u Moskvi zbog navodnog špijunskog skandala. Jedno od najvećih suđenja za organizovani kriminal u Srbiji u predmetu nazvanom Stečajna mafija okončano je osuđujućom prvostepenom presudom pred Specijalnim sudom u Beogradu. Posle procesa dugog 7 godina i otvaranja brojnih afera bez sudskog epiloga, 16 optuženih dobilo je kazne od 9 godina do 12 mjeseci zatvora. Bogoljub Milosavljević, profesor Pravnog fakulteta Union, kaže za naš program da je dobro to što je jedan tako veliki slučaj konačno završen pred sudom, uprkos tome što je očigledno da je postupak trajao predugo.
Bojim se da na osnovu jedne presude nije moguće izvoditi zaključak o odlučnosti državnih organa da se izbore sa korupcijom na taj način da postoji uvijek i sudski epilog. Dakle, da bismo zaključili o tome da se borba protiv korupcije vodi zaista sa velikim stepenom rešenosti, potrebno je dakle, da bude još presuda u različitim pokrenutim postupcima povodom korupcije, onda bi stvarno mogli da kažemo da su i pravosudni organi, tužilaštvo i ostali državni organi pokazali visoki stepen spremnosti da se ovo društvo bori protiv jedne tako raširene pojave kao što je korupcija.
Bogoljub Milosavljević, optuženi bankar Sekula Pjevčević, osuđen je na 9 godina zatvora, bivši predsjednik Trgovinskog suda Goran Hljajević na 6,5, a nekadašnji direktor C Marketa Slobodan Radulović na 5 godina zbog zloupotreba prilikom stečaja i privatizacija tog preduzeća, kao i građevinske kompanije Rad i drugih firmi. Između ostalog, oglašeni su krivim za poresku utaju i primanje mita. Vaso Dešić, bivši predsjednik Upravnog odbora Udruženja malih akcionara C Marketa, kaže za Radio Slobodna Evropa da je osuđujuća presuda tračak nade za nekadašnje zaposlene u toj trgovinskoj firmi.
To ide u prilog bivšim malim akcionarima koji su podneli zahtev sudu za nadoknadu štete. Međutim, ako se ne bude osudio Mišković, onda je to mnogo mala vajda za nas.
A Slobodan Radulović, on nije uhapšen.
Njegovo prisustvo bi mnogo značilo kad se tiče samo C Marketa. On je optužio Beka i Miškovića da su oni vinovnici pljačke malih akcionara u C Marketu. Mišković i Beko zajedno su kupili C Market. Akcija je vredila 1200 eura. A oni su nas raznim propagandnim materijalima i pričom kako je firma propala i tako dalje, kupili su akcije od nas po 300 eura. Kada smo mi saznali za taj jaras, kako bi se to reklo, onda smo podnijeli zahtjev sudu za nadoknadu razlike 900 eura po akciji.
Iz Udruženja malih akcionara C Marketa bio je to Vaso Dešić u razgovoru sa Zoranom Glavonjićem. Biznismen Miroslav Mišković, vlasnik kompanije Delta o kupovini C Marketa, saslušavan je u pritvoru gde se od decembra nalazi zbog malverzacije u putarskim preduzećima, dok je bivši direktor te kompanije Slobodan Radulović osuđen u odsustvu jer se nalazi u bekstvu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srpske vlasti otpočele su proces ekstradicije Rusiji Ilije Gorjačeva, osnivača ruskog radikalnog desničarskog pokreta Obraz, koji je po Interpolovoj poternici uhapšen u Beogradu. Kako je za Radio Slobodna Evropa rečeno u Ministarstvu pravde, ruske vlasti bi prema Evropskoj konvenciji o ekstradiciji trebalo da u roku od 18 dana Srbiji dostave dokumentaciju potrebnu za izručenje. Po potrebi Rusija može tražiti i produženje ovog roka, rečeno nam je u preslužbi ministarstva. Interpol je Gorjačeva tražio po optužnici za brojna krivična dela, među kojima ima i veoma teških poput ubistava i ilegalne prodaje oružja, rekao je portparol Ruskog istražnog biroa Vladimir Markin, dodavši da je tražen i zbog organizovanja ekstremističke zajednice i formiranja bande. Urednik Ruskog servisa našeg radija, Andrej Šari, kaže da je ruski obraz deo mreže više nacionalističkih organizacija koje deluju u Rusiji, a da u tim krugovima važi za jednu od najistaknutijih. U široj javnosti prepoznati su zbog povezanosti sa brojnim kriminalnim delima.
Koje su vezane sa dosta glasnim ubistvima u Rusiji ili lic koji su nisu slavenskog porekla ili lic koji su bili vezani za zaštitu ljudskih prava u sferi etničkih odnosa. Najistaknuti su dva, bio je ubijen vrlo poznati advokat Stanislav Markelov i novinarka Anastasija Baburova, koja je bila usput ubijena prije nekoliko godina u Moskvi, u centru Moskve. Kriminalci su najčešće, to su ljudi iz bližnjeg okruženja Ilija Gorjačeva i oružje koje su oni imali i iz kojeg su pucali, taj pištol bio Ilija Gorjačeva. I još je bio ubijen jedan pravnik, jedan sudac, Georgi Čuvašov, koji također vodio puno slučajeva koje su bili vezane sa rostom nacionalizma u Rusiji. Koliko mi je poznato, ruski zvanični organi, ljudi koji traže kriminalca, oni imaju dugi spisak pitanja k Ilije Garačevu.
Vođe ruske ultradesničarske organizacije osim utočišta u Srbiji pronašao inspiraciju za osnivanje organizacije po ugledu na srpski obraz, koji je Ustavni sud Srbije u junu prošle godine zabranio. Lider obraza Mladen Obradović kaže da je Gorjačev godinama unazad dolazi u Srbiju, ali tvrdi da ga već dugo nisu videli.
Lično nismo se videli prilično dugo, tako da u tom smislu ne mogu da vam kažem ništa, ništa više, tako to je to.
Da li ste vi znali da je on u Rusiji tražen zbog tako teških dela?
Po svemu ovome sam kao i vi obavešten putem medija i iskreno da vam kažem, šokiran sam tim optužbama i posebno mi teško pada zbog činjenice da je veoma lako nekoga optužiti i unaprijed proglasiti krivim preko medija. Naravno, ostaje na organima ruske države da utvrde šta je zaista od svega toga istina, a šta nije. I u to se mi naravno stvar ne možemo mešati.
Ruska organizacija sa ultradesničarskom grupom iz Srbije deli ime, grb, ali i većinu svetonazora, kaže za naš program socijalni psiholog i profesor Britanskog univerziteta Nottingham Trent Jovan Bajfort.
Ilija Gorjačev je, koliko je meni poznato, prvi put bio u Beogradu 2002. godine. On je u to vreme bio student istorije Moskovskog univerziteta koji je odlučio da svoj diplomski rad posveti temi ustaških zločina u NDH i tim povodom je doputao u Beograd. On je, još dok je naravno živeo i studirao u Moskvi, bio aktivista izrazito desničarske parlamentarne stranke Narodni savez, koja je imala izrazito bliske veze sa desničarima u Srbiji, između ostalog su bili veliki fanovi Radovana Karadžića, tako da je verovatno i putem tih veza Gorjačev u Beogradu stupio u kontakt sa brojnim desničarskim pokretima, uključujući i sa Mladenom Obradovićem, koji je tada bio novoizabrani lider otečastvenog pokreta Obraz. I on je bio toliko inspirisan Obrazom da je po povratku u Rusiju zajedno sa svojim kolegom sa fakulteta Nikitom Tihonovim osnovao Ruski Obraz, dakle ogranak srpskog obraza u Rusiji.
Osnovna sličnost dve organizacije je, dodaje Bajford, u tome što ni u srpskom ni u ruskom društvu ne postoji jasna granica između ekstremizma i toka javnog života.
Njegove lične veze u Srbiji su potpuno nesporne. On je čak bio i gost Srpske radikalne stranke u Skupštini Republike Srbije prošle godine. Tamo je bio zajedno sa jednim od predstavnika skinhead grupa iz Srbije. To je, mislim, problem koji ima Srbija, a ima ga i Rusija, da ta granica koja razdvaja matični tok u politici i ekstremne grupe sklone nasilju nije jasno podvučena. Jedan konkretan primer za to jeste da su predstavnici Ruskog Obraza imali vrlo jasne veze sa Maksimom Miščenkom, koji je jedno vreme bio čak i predsjednik Ruske Dume, a on je recimo na 10. godišnjicu od NATO bombardovanja čak i održao miting na Trgu Republike u Beogradu.
Socijalni psiholog Jovan Bajford.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Po mnogo čemu sporni Andrićgrad u Višegradu, koji se prostire na više od 17.000 kvadratnih metara, smatra se najvećim turističkim projektom u bosansko-hercegovačkom entitetu Republici Srpskoj. I dok se radovi privode kraju, a političari lome koplja oko sredstava za njegovu izgradnju, s obzirom na to da je glavna služba za reviziju Republike Srpske utvrdila niz nepravilnosti, istovremeno ocenjeno i kako su sporni vlasnička struktura, tako i ulaganja. Više detalje u prilogu Erdona Katane.
Izgradnju Andrićgrada od samog početka prati niz kontroverzi. Opozicija u Republici Srpskoj upozoravala je na netransparentan način utroška sredstava, a potvrdu su dobili od glavne službe za reviziju u njihovom izvještaju o finansiranju poslovanja Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske za prošlu godinu. Ovaj izvještaj dobio je mišljenje sa rezervom zbog 2 miliona evra namijenjenih za drugu fazu izgradnje naselja Andrićgrad. Glavni revizor Republike Srpske Duško Šnjegota.
Naša rezerva
koja je proistekla iz činjenice da je svo to ulaganje u svih 4 miliona tretirano kao trošak granta, što po našem mišljenju je trebalo biti na drugačiji način. Dakle, trebalo je formirati određena ulaganja koja bi se dalje pratila kroz bilans stanja.
Izgradnja Andrić grada trebalo bi da košta oko 15 miliona evra, a već je utrošeno oko 10 miliona. Do sada je završeno 85% planiranih objekata, među kojima su multipleks kino, knjižara, galerija i gradska kuća. Za poslanika Socijaldemokratske partije BiH Slobodana Popovića, osim nejasnoća oko utroška sredstava, sporni su i vlasnička struktura i ulaganja. Prvobitnim dogovorom režiser Emir Kusturica i njegova firma Lotika iz Mokre Gore su vlasnici 51%, dok su Vlada Republike Srpske i opština Višegrad vlasnici 49% ovog naselja.
Firma gospodina Kusturice, koja je proglašena 51% vlasnikom čitavog projekta, nije do sad uložila osim osnivačkog uloga od 5001 marke, ni jedne jedine marke.
Za razliku od političara, građani Višegrada mnogo ne mare za to čije se pare troše i kojih uzima. Uvjereni su da će ovaj grandiozni turistički projekat donijeti korist ovoj siromašnoj opštini.
Ovo je najljepše mjesto, čovjek da odmori i oči, da sedi, da popriča s drugarima koji dođu i tako.
Evidentno je da ako god dođe ovde, ne ode ravnodušno.
Onima koji se bave zaštitom kulturno-istorijskog nasljeđa više smeta što vlasti ne posvećuju dovoljnu pažnju nacionalnim spomenicima, koji bi također mogli biti turističke atrakcije poput Starog mosta u Višegradu, koji je glavni lik romana Na Drini ćuprija i za koji je Ivo Andrić dobio Nobelovu nagradu. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Kanu danas počinje najugledniji evropski filmski festival. U glavnom programu takmiče se 22 filma, a najviše ih iz Francuske i Sjedinjenih Američkih Država. Priredila Sabina Čabravdić.
Čast da otvori 66. kansko okupljanje ima remake velikog Gatsbija u režiji Baza Luhmana. U trećoj ekranizaciji romana Scotta Fitzgeralda glavnu ulogu glumi Leonardo DiCaprio, no jake su skepse oko toga može li Leo nadmašiti Roberta Redforda u ulozi siromašnog mladića koji postaje bogat, ne bi li povratio pažnju svoje najveće ljubavi koja se, dok je on bio u ratu, udala. Reditelju Luhmanu povratak u Kan je vraćanje mjestu gdje je ovaj Australijanac 1992. godine započeo internacionalnu karijeru. Govorio je da se nikad neće vratiti na mjesto zločina, ali očigledno nije odolio izazovu ponude da baš njegov film otvori najstariji evropski filmski festival. Inače, u zvaničnoj konkurenciji su od 22 filma, čak 15 iz Sjedinjenih Država i Francuske. Po jedno ostvarenje dolazi iz Meksika, Holandije, Italije, Kine, Irana, te dva japanska filma. Nema niti jednog ostvarenja iz Istočne Europe, kao ni iz Njemačke, čija je kinematografija posljednjih godina u velikom usponu. S posebnim zanimanjem očekuje se muzička drama braće Coen, baš kao i novi film Stevena Soderbergha, koji tvrdi da mu je to posljednji uradak. Jim Jarmusch stiže s vampirskom romansom, samo su ljubavnici preživjeli, a James Gray predstavlja kostimiranu dramu iz 20. godina prošloga stoljeća pod nazivom Imigranti. Od francuskih filmova ove godine se izdvaja ekranizacija pozorišnog hita Venera u krznu Romana Polanskog. Američki reditelj i producent, te scenarista Steven Spielberg, predsjedava žirijem, čiji su članovi među ostalim i Nicole Kidman, Ang Lee i Christoph Waltz. Ceremoniju otvaranja 66. Kanskog festivala vodit će francuska glumica Audrey Tautou.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na kraju emisije podsjećanje na najvažnije vesti. Uspostavili smo dobre lične odnose, sada je vreme da pomognemo i bolje život građana, izjavio Tomislav Nikolić na samitu u Ankari. Dačić u Sjedinjenim Državama sa američkim potpredsjednikom Josephom Bidenom. Presuda stečajnoj mafiji, Kljajeviću 6,5, Pijevčeviću 9 godina zatvora. Rusija uručila demarš ambasadoru Sjedinjenih Američkih Država u Moskvi zbog navodnog špijunskog skandala. Sutra prepodne sunčano, posle podne na oblačenje, temperatura i do 29 stepeni. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.